nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 27 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qindra vet në Prishtinë sot kanë protestuar duke kërkuar ndërprerjen e privatizimit të PTT-s, korporatës energjetike dhe likuidimin e Trepçës. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kërkojnë kujdes lidhur me virusin Nili përëndimor, por thonë se nuk ka vend për panik. Në Graçanicë afër Prishtinës funksionon laboratori në të cilin mund të kryen analiza nga më të ndryshmet. Në artikullin Shtetet e Bashkuara dhe Bota Myslimane, New York Times shkruan se Washingtoni nuk duhet të ndalë mbështetjen për demokracitë të ndjeshme arabe. Zyrtari amerikan Matthew Olsen tha se sulmi në konsulatën amerikane në Benghazi të Libisë ishte sulm terrorist. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një panel i përbërë nga dy pjesëtar të Euleksit dhe një gjyqtar vendas në gjykatën e qarkut në Mitrovic ka dënuar personin Jevro Pantelic me 9 vjet burgim për veprat penale pastrim parash, krimi organizuar dhe pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve ka njoftuar misioni Euleks. Ky person ishte liruar nga akuza për kontraband të mallrave dhe shmangje të tatimit dhe taksave. Përveç dënimit me burg, Jevro Pantelic është urdhëruar të paguajë një gjob prej 2000 eurosh. Gjatë arrestimit të tij më 17 maj të vitit 2011 nga policia e Euleksit, janë konfiskuar një revole dhe municion, dy automjete dhe mbi 14.000 euro para të gatshme. Menjëherë pas arrestimit të Jevro Pantelic, banorët sërb në pjesën veriore të Kosovës kanë protestuar, organizuar blokada dhe kërkuar që ai të lirohej nga arresti. Një gjykatës i Euleksit ka konfirmuar akt akuzën kundër ish prokurorit special të Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe ish kreu të task forces antikorrupsion brenda Prokurorisë Speciale Nazmi Mustafi dhe tre të akuzuarve të tjerë Reshat Xherka, Xhelal Xherka dhe Mirela Ndoci ka njoftuar misioni Euleks. Gjykatësi i Euleksit i procedurës së konfirmimit ka shpallur të gjitha provat e paraqitura në këtë rast si të pranueshme dhe ka konfirmuar akt akuzën në tërsi për të gjitha veprat penale kundër të gjithë të pandehurve. Qeveria e Serbisë ka njoftuar sot se shefi i ri i ekipit negociator për bisedime me Kosovën është emëruar Dejan Pavićević. Ky person 33 vjeçar, pak i njohur për opinionin, do ta zëvendësoj Borislav Stefanovićin, i cili ishte shefi i ekipit negociator të Serbisë në bisedimet që kanë filluar në mars të vitit të kaluar. Raportohet se Pavićević kishte marr pjesë në bisedime në nivelin teknik dhe administrativ. Ai ka deklaruar se prioriteti i tij do të jetë implementimi i të gjitha marrëveshjeve të arritura ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Pavićević i ka hedhur poshtë kritikat e Kosovës se Serbia nuk po zbaton marrëveshjet, duke thënë se pjesa e madhe e implementimit është kryer ose është në fazën përfundimtare. Gjykata e lartë në Beograd ka liruar Milan Živanovićin nga përgjegjësia për djegjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd, ndërsa e ka dënuar me një vjet heqje lirie për vjedhje të lëndëve nga ndërtesa e ambasadës. Gjykatësi Milan Londorović ka thënë se nuk ka prova në bazë të të cilave gjykata mund të konstatoj se Živanović ka marrë pjesë në djegjen e selisë së misionit diplomatik. Živanović është akuzuar për pjesëmarrje në djegjen e ambasadës amerikane më 21 shkurt të 2008-s në shenjë kundërshtimin dhe shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Drejtori i Qendrës Kombëtare për Antiterrorizëm në Shtetet të Bashkuara Matthew Olsen ka thënë se sulmi i 11 shtatorit në konsulatën amerikane në Benghazi të Libisë ka qenë sulm terrorist. Ai ka thënë se ka indikacione se disa nga sulmuesit kanë lidhje me Al-Qaidën.
A number of different elements appear to have been involved in the attack.
Një numër i elementeve të ndryshme duket se kanë marrë pjesë në sulm, përfshir individ të lidhur me grupet militante. Ne po shohim edhe për indikacione organizacionet sipas të cilave individ të përfshirë në sulm mund të kenë lidhje me Al-Qaidën apo degët e Al-Qaidës, ka thënë Olsen. Një person i infektuar nga virusi Nili i Perëndimor në Maqedoni ka vdekur, ndërsa dy persona të tjerë po trajtohen në një spital në Shkup, ka njoftuar sot Ministria e Shëndetësisë e Maqedonisë. Ky ishte rasti i parë i vdekjes nga ky virus në Maqedoni. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, qindra qytetar kanë protestuar sot në Prishtinë kundër privatizimit të ndërmarjeve publike përfshirë këtu postë telekomin e Kosovës, korporatën energjetike dhe likuidimin e Trepçës. Protestuesit kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës ndërprerjen e privatizimit të këtyre ndërmarjeve, pasi sipas tyre ky proces nuk po bëhet në momentin e duhur dhe po e rëndon edhe më tepër gjendjen ekonomike të popullatës së Kosovës. Kuvendi Kosovës se ka shtyrë për kohë të pacaktuar debatin e parapar për sot për privatizim. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kryetari Këshillit Organizativ të Protestës, Aljoš Sejdiu, ka thënë se disa nga kërkesat e tyre është të rishikohet procesi privatizimit dhe të shihen efektet e privatizimit. Sejdiu ka tekstuar më pas se kërkojnë nga Kuvendi i Kosovës që të debatohet procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe të gjendet një mënyrë privatizimit.
Për likuidimin e mirë të treqë. Ne presim që këto kërkesa të morën në konsideron e jo është të kushtet deri me thani që fatke shqesë nuk është morë asë kush nga institucionet relevante.
Protesta e sot me organizuar nga bashkimi sindikatave të pavarurat e Kosovës bëhet pas mbledhjes së 63.000 nënshkrimeve të qytetarëve kundër privatizimit të ndërmarrjeve publike. Kryetari bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës, Haji Arifi, ju ka drejtuar protestuesve duke thënë se qeveria e Kosovës ka anuluar sot nënshkrimin e kontratës me konsorciumin fitues Limak & Çelik të distribucionit të korporatës energjetike të Kosovës.
Është ngritë vetia se të na kuptojnë, sepse ne këto nuk i bëjmë për vetën tonë, i bëjmë për punëtorinë dhe për popullin që jeton këtu në Kosovë. Ata janë të zgjedhurit të këtij populli, ata financohen nga ky popull, ata votohen nga ky popull dhe ata duhet ta kenë përgjegjësinë për gjithë këtë popull. Andaj, ne besim me shpresë se vetia të marrëveshje.
Këto deklarata të Haji Arifit, thënë protestuesve, janë hedhur poshtë nga përfaqësuesit e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Gëzim Bajaku, këshilltar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, tha se sot nuk ka qenë parapar në shkrimi kontratës. Bajaku ka theksuar se në shkrimi kontratës me Limak & Çelik dhe të bëhet brenda afatit të parapar.
Kjo është edhe një dezinformatë e radhës të cilën e ka plasur kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Zotria Arifi ka qenë prezent në prezentimin e kompanisë fituese Çelik Limak dhe me atë rast është thënë që afati ligjor për nënshkrimin e kontratës për marrjen e kesit është 3 muaj ditë nga dita e shpalljes së fituesit. Afati i fundit për nënshkrimin e kontratës është data 9 tetor 2012.
Privatizimi i distribucionit dhe furnizimi me energji elektrike është bërë në qeshor të këtij viti. Komiteti qeveritar i privatizimit ka shpallur konsorciumin Limak & Çelik ofertuesin e preferuar. Limak & Çelik ka ofruar ofertën prej 26.3 milion eurosh. Sipas Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, ndërkësh gjatë këtij viti pritet të shpallet kompania fituese për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-s, derisa ende nuk ka asnjë vendim për privatizimin apo për likuidimin e kombinatit Trepça. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë tashmë është shënuar rasti i parë i vdekjes nga virusi Nili Perëndimor. Për dy raste të dyshuara për këtë smundje, doli se nuk janë të prekura nga ky virus. Autoritetet shëndetësore bëjnë thirrje për kujdes lidhur me këtë smundje, por nuk ka vend për panik. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Virusi nilit perëndimor jo vetëm që ka rritur në Kosovë, por tashmë ka marrë jetë një personi. Siç kanë bërë të ditur autoritetet shëndetësore, një grua 50 vjeçare dje ka humbur jetë si pasojë pickimit nga mushkonja. Ndërsa për dy raste tjera që ishte dyshuar me infeksion me virusin e nilit perëndimor, që kanë qenë të hospitalizuara në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, pas marrjes së mostrave adekuate është rezultuar se nuk janë prekur nga ky virus. Këtë e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Teuta Doda e Jupi, zëvendës drejtoresh në klinikën infektive.
Ajo ka vdek me virusin që u verifikuar që është me virusin e nilit. Në asnjë rast nuk kemi, në klinikë s'ka asnjë tësmuat që është dyshim në virusin e nilit.
Virusin nilit perëndimor përcillet nëpërmjet thumbimit të mushkonjes së infektuar e jo nga njeriu në njeri. Mushkonjat e infektuara janë ato që rriten dhe shtohen, sidomos në vendet ku ka pellgje me ujë të mbetur që nuk lëviz. Nasser Ramadanin nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik tregon se virusi mund të shkaktoj simptome të ngjashme me flamën, por në raste ekstreme mund të rezultoj me temperaturë, gjendje kome e gjëra të tjera. Sëmundja mund të shfaqet tek njerëzit e secilës moshë, tha Ramadani, mirë po njerëzit mbi moshën 50 vjeçare dhe personat me imunitet të zbehur janë në rrezik të madh që të sëmuren rënd pas infektimit me këtë virus.
Si infektimi me virusin e nilit perëndimor mund të jetë asimptomatik, pas simptoma rreth 80% të njerëzve të infektuar, ose mund të çojë në jetën e nilit perëndimor ose në sëmundje të rënda të nilit perëndimor. Për këtyre rasteve vetëm 20% e njerëzve të infektuar mund të zhvillojnë simptoma klinike. E këto simptoma pastaj ndahen me temperaturë, me dhëmbje koke, lodhje, dhëmbje trupi, nga njerëz të përzierë me të vjellë dhe me skuqje të lëkurës dhe anjë të gjendrave limfatike. Pra, më shumë i gjasojnë gjendjes gripoze.
Nasser Ramadani ndërka që bën thirrje qytetarëve për kujdes, edhe pse sipas tij nuk ka vend për panik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Graçanica afër Prishtinës prej janarit të këtij viti funksionon një laborator ku mund të kryejnë analizat nga më të ndryshmet. Sipas zyrtarëve komunal, ky investim ishte afro 70.000 euro. Disa banore serbe shprehin mirëkuptim për këtë laborator. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Laboratori është financuar nga Kuvendi Komunal i Graçanicës. Dragana Mirić punon në laboratorin në fjalë. Ajo thotë se me hapjen e këtij laboratori, qytetarët kanë hezituar të shkojnë aty, por me kohë kanë ndryshuar gjërat. Sipas zonjës Mirić, prej kur është hapur ky laborator në janar të këtij viti, kanë frekuentuar rreth 2900 pacient.
Po mogu të kem në përgjithësi bilo malo, nego do vënjali smo stekli poverenje. I doktora i pacientët është e mnogo bitë.
Unë mund të them se në fillim ishte një pak naqësi tek qytetarët, por ne kemi fituar besimin e mjekve dhe të pacientve e që mendoj se është shumë e rëndësishme. Ne kemi pacient nga qytetet përreth, si nga rajoni i Gjilanit, Brezovicës e pjesë tjera të Kosovës. Përfundon zonja Mirić, ndërka qytetarët e Graçanicës kanë një mendim lidhur me hapjen e këtij laboratori. Sanja Illiç nga Graçanica thotë se tashmë të gjithë pacientët që kanë nevojë për analiza të sakta me teknologji të avancuar i drejtohen laboratorit në fjalë. Ajo jep më shumë ullësi.
Pa, zadovoljna se i baš su fino odradili to, vidi se da je to savremena tehnologija, da je sve tačno precizno.
Un kam qene lumtur me hapjen e laboratorit, aty mund të shihet se është një teknologji moderne. Na është dashur një qendër e tillë, sepse me të vërtet pacientët ka nevojë për shkak të sëmundjeve të shumta që ekzistojnë. Përfundon zonja Illiç. Edhe pse sipas saj ekziston spitali dhe qendra e mjekësisë familjare në Graçanicë, vendasit nga Graçanica thonë se megjithatë, nëse duhet zgjedhur kryerje në analizave, e zgjedhin qendrën e laboratorit në fjalë për shkak të teknologjisë më të mirë dhe më të saktë.
Znam da je dosta jaka tehnologija u pitanju i da se dosta precizno rade rezultati.
Është shumë teknologjia e mirë dhe precize. Nëse krahasohet me shtëpinë e shëndetit ton, ku aparatet janë të prishura dhe nuk janë të sakta, deklaron zonja Illiç. Ndërkaq Tiana Niçić nga Lipjani udhton çdo ditë për të punuar në laborator. Ajo thotë se është shumë e lumtur që është hapur një qendër e tillë dhe se është puna e saj e parë pas përfundimit të shkollës dhe trajnimeve që ka pasur.
Pashtu si teknologjia tiçi uvek ima tun novitete.
Puna ime do të thotë shumë dhe unë mendoj se kjo është me të vërtetë një laborator i një rëndësie të madhe, duke pasur parasysh të gjitha këto pajisje dhe shërbime janë falas për pacientët, deklaron zonja Niçić për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Ambasadori britanik në Kosovë, Jan Cliff, ka deklaruar sot se nuk është i sigurt nëse ka llogaridhënie të mjaftueshme në mesin e politikanëve të Kosovës në çështjet e përgjegjësisë për korrupsion. Nga ana tjetër, analisti Halil Matoshi mendon se mos llogaridhënia është pasojë mungesës së transparencës dhe demokracisë në partitë politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci. Pra, çka theksoi më tutje ambasadori Cliff?
Cliff theksoi rëndësinë për zbatimin e ligjit si pjesë e obligimeve të autoriteteve kosovare në rrugën për integrimin në Bashkimin Evropian.
Not much. I think there are some very good laws, there's a very good law on tendering, but the reality is they're not implemented properly.
Jo shumë, mendoj se ka shumë ligje të mira. Ekziston një ligj shumë i mirë për tenderimin, por realiteti është se ato nuk zbatohen si duhet. Mendoj se zbatimi është qendror nëse Kosova dëshiron të ketë sukses në aspiratat e saj evropiane. Ajo në të cilën BE është interesuar, në të cilin shteti im si antare i BE-s është interesuar, nuk janë ato që janë të shkruara në letër, por zbatimi. Çfarë bëjnë njerëzit? Kjo është pyetja e vërtet. Të jemi sinqert, nuk kam parë ministra apo udhëheqës të departamenteve të rëndësishme në qeveri duke marrë përgjegjësi me anë të dorëheqjes kur diçka nuk shkon si duhet. Pra sinqerisht nuk jam i sigurt se kam mjaft llogaridhënie, tha diplomati britanik, duke theksuar se një nga arsyet e mungesës së llogaridhënies janë akuzat e ndërsjella ndërmjet zyrtarëve lidhur me korrupsionin. Kjo sipas tij shkakton paqartësinë e identifikimit të personave vërtet të korruptuar. Nga ana tjetër, analistët politik konsiderojnë se politika e Kosovës është politik partikulare dhe jo llogaridhënëse ndaj qytetarëve. Analisti Halil Matoshi tha për Radio Evropa e Lirë se në rënd të parë kjo ndodh për shkak të koncepteve të vjetra politike në vendin ton, por edhe në Ballkan.
Edhe për shkak se vetë partitë politike që derivojnë pushtetin nuk janë transparente dhe nuk janë demokratike, por edhe aty vendosë do të thotë pa ndonjë norm ose rregull demokratik. Prandaj politikanët aktual edhe në vendin ton do të thotë nuk kanë një etikë të pushtetit, nuk i përgjigjen askujt pos liderit ose shefit të partisë.
Matoshi tha se rregullat demokratike vlejnë për të gjithë njësoj, por në Kosovë është ndryshe nga vende tjera ku qytetarët mashtrohen derisa tu merret vota.
Në Kosovë ka shumë voluntarizëm, ka shumë mashtrime që i bëhen publikut vetëm për t'ja marrë votën, dhe premtimet ose fjala nuk mbohet asnjëherë, sepse politikanë ju keni rasin t'i dëgjoni dhe t'i lexoni që gjatë fushatave zgjedhore mbajnë qëndrime dhe japin shumë premtime maramense, ndërka që gjatë ushtrimit pushtetit objektivisht pothuajse asnjëherë nga premtimet e tyre nuk i mbajnë.
Ndryshe, në përfundim të mandatit të tij në krye të zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith pati vlerësuar se Kosovës i duhen politikanë vendor më të përgjegjshëm që qeverisjen e bazojnë mbi standardet e etikës. Faith ishte shprehur po ashtu se politikanët duhet të kuptojnë se kanë përgjegjësi për shkak se marrin besimin nga votuesit. Sipas tij, ata duhet të kenë përgjegjësi për ruajtjen e standardeve të veprimit të pastër dhe normalisht të pranueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë fillon në projektin IQ, promovimin e fëmijëve të jashtëzakonshëm në Kosovë. Ky projekt multimedial për synim ka trasimin e një rruge institucionale për mendjet e ndritura të shoqërisë kosovare. Platformën e Radios Evropa e Lirë mund ta shfrytëzoni edhe ju duke klikuar në faqen tonë të internetit për të na njoftuar me gjeniun e vogël pranë jush. Anashkalimi i problemeve reale me të cilat të ballafaqohet Maqedonia është një ndër shkaqet e shfaqjes së krizës politike në këtë vend. Vlerësojnë analistët Vlado Dimovski dhe Alajdin Demiri. Ata u bëjnë thirrje partive politike që të mos së keq përdorin disa çështje në llogaritë të marrëdhënieve etnike që aktualisht janë shumë të ndjeshme. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoni është pasojë mos së zgjidhjes me kohë apo fshehjes së problemeve reale me të cilat përballet vendi në të gjitha segmentet e tij. Kështu vlerëson Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike, duke e komentuar raportet e acaruara mes partnerëve të koalicionit qeveritar lidhur me propozim ligjin për zhdomtimin e forcave maqedonase të sigurimit që kundërshtohet nga partitë shqiptare për shkak të përjashtimit nga përfitimet të ishe pjesëtarëve të UÇK-s, pastaj problemet në arsim lidhur me paralelet shqipe, ato për përdorimin e simboleve kombëtare e kështu me radh.
Ne mozhej kita da postignat uspesi na nivo, na državno nivo.
Duke e mos mundur që të arrijë në sukses në nivel të shtetit për shumë çështje të brendshme por edhe të jashtme, partitë e koalicionit e konsiderojnë se disa probleme qëllimisht nxisin për të fshehur të gjitha këto dështime. Këtu do të përmend çështjet që kanë të bëjnë me integrimin, siç janë dështimet në samitin e Chicagos, pastaj mosmarrja e raportit pozitiv sa i përket nisjes së negociatave për integrim në Bashkimin Evropian, përfshirë edhe këto të fundit që kanë të bëjnë me raportet ndërtetnike, thot Dimovski. Ai i bën thirrje partive politike që të mos se keq përdorin disa çështje në llogaritë e raporteve ndërtnike, të cilat megjithse duken të mira për momentin, megjithatë mbeten ende të ndjeshme. Ne për momentin kemi raporte të mira ndërtnike, por shumë të brishta. Pikërisht për shkak të kësaj, partitë nuk duhet të keq përdorin marrëdhëniet ndërtnike për interesa tjera, pasi janë shumë të ndjeshme edhe pse unë jam thelli bindur se ato nuk do të përketsohen edhe më shumë. U shpreh Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndërtnike. Ndërkohë edhe Alaidin Demiri, njohësi i zhvillimeve politike, thotë se kriza e krijuara mes partnerëve të koalicionit, e cila së fundi është zhvendosur edhe në institucionin ligjvënës, është krize blerjes së kohës dhe mungesës së gatishmërisë për zgjidhjen e problemeve reale.
Askush nuk është i gatshëm të zgjidhë problemet reale të Maqedonisë, por sillen si politikan, si parti të mandatit, blejnë kohë dhe akumulojnë probleme. Kështu është problemi me dhanjeve ndërretnike, kështu është raporti ose problemi i zgjidhjes së emrit me Greqinë, kështu është problemi i rramjes së investimeve në Maqedoni, kështu është raporti ose problemet e varfrimit në Maqedoni. Definitivisht tregohet se këta parti politike nuk kanë kapacitet për të uvequr shtet, po kanë kapacitet vetëm për të përfituar nga një mandat dhe në mandatin tjetër.
Demiri thot se nëse vazhdohet kështu, popullata mund të humbë dorimin nga veprimi i këtij papranueshëm i partive politike.
Kësaj radhe më duket se e tepruan dhe problemi me të cilin jam duke luajtur ajo i marrëdhënieve ndërritnike, si që është ligji i braniteleve dhe proceset që do të vijojnë, mund të del nga kontrola për arsye se nervat e popullit janë në skaj.
Shprehet Demiri për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për raportet amerikano-muslimane. Në editorialin me titull Shtetet e Bashkuara dhe Bota Muslimane, gazeta, duke ju referuar protestave që ka shkaktuar filmi anti-islamik, postiera shkruan se degët Al-Qaidës mund t'i përdorin ato për qëllimet e tyre. Por, si pas gazetes, Shtetet e Bashkuara nuk duhet të ndalin mbështetjen për demokracitë e ndjeshme arabe.
Fragmentet e filmit anti-islamik, të cilat kanë nxitur sulmet kundër ambasadave amerikane dhe protestat e dhunshme në botën muslimane, kanë qenë një fitil i përshtatshëm për zemrim, shkruan gazeta New York Times. Një gjë e tillë sipas saj është edhe pasojë shoqërive të zemruara me mungesën e vendeve të punës, bllokimin ekonomik dhe dekadat e represionit nga qeveritë më parshme arabe. Në vazhdon e pranverës arabe, këto shoqëritë sa po çliruara janë bërë terrene betejash për ekstremistët islamik, të moderuarit dhe laikët, që të gjithë pretendues të pushtetit dhe ndikimit në ndryshimet demokratike. Këto forca dhe sulmet mund të jenë përtej kontrollit të politikës së jashtme amerikane, pa marrë parasysh se në çfarë duan të besojnë disa, shkruan New York Times. E përditshmja amerikane thekson se shumë lider islamik dhe deg të Al-Qaidës janë të etura për të shfrytëzuar trazirat për qëllimet e tyre. Sipas gazetës, një forcë destruktive është Hasan Nasrallah, kreu i Hezbollahut, i cili ka mbledhur një protest të madhe anti-amerikane në Liban. Ai padyshim se bën përpjekje të ringjallë popularitetin e tij, të dëmtuar rëndën nga alianca me presidentin brutal të Sirisë Bashar al-Assad. Në vitin 2009, kujton New York Times, presidenti Obama ka kërkuar afrimin me muslimanët. Duke folur në Kairo, ai ka thënë se Amerika kurrë nuk do të hyjë në luftë me Islamin, ndërsa nuk do të hezitojë të konfrontojë ekstremizmin. Shumica e protestave të fundit janë përbërë nga mijëra njerëz ose më pak, shkruan New York Times. Sipas saj, edhe më pak lider kanë dënuar dhunën dhe kanë premtuar se do të forcojnë sigurinë në ambasadat dhe konsulatat amerikane. Por ata duhet të shpjegojnë publikisht se pse janë të rëndësishme marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, shkruan gazeta. Po sipas saj, Mitt Romney dhe republikanët kanë ngritur akuza absurde duke thënë se Zoti Obama ka qenë i dobët. Sipas New York Timesit, ata nuk e kanë marrë mesazhin se Washingtoni nuk mund dhe nuk duhet të bëjë përpjekje të imponojë vullnetin e tij mbi demokracitë e brishtë arabe. Megjithatë, ai nuk duhet të tërhiqet nga mbështetja për popujt e Libisë, Tunizisë dhe Egjiptit, të cilët janë angazhuar për ndërtimin e qeverive demokratike dhe shoqërive pluraliste të bazuara në sundimin e ligjit ashtu siç kërkon Kongresi. Shtetet e Bashkuara duhet të mbesin të angazhuara në cilëndo mënyrë të mundur, shkruan New York Times.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gazetari amerikan Sasha Isenberg aktualisht e ka publikuar librin me titullin Laboratori Fitores, shkenca sekrete e fushatave fituese, në të cilin ai analizon dhe hulumton se si fushatat të politike në Shtetet e Bashkuara i shfrytëzojnë të dhënat personale, psikologjinë e sjelljes dhe algoritmet e kompjuterike për të caktuar tipet e votuesve që me gjasë të mëdha do të mund të votonin për kandidatin e tyre. Po ashtu këto analiza mundësojnë që të krijohet një siguri se njerëzit do të marrin pjesë në votime në ditën e zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Maher. Në librin e Laboratori Fitores, shkenca sekrete e fushatave fituese, autori Sasha Isenberg i detajizon në shumë teknika të reja që strategët politik i përdorin për zhvilluar një fushatë zgjedhore më të mençur dhe më të fokusuar. Në këtë kuadër shtrohet pyetja se ku qëndron ndryshimi më i madh në fushatat e tashme në krahasim me ato të mëparshmet, ku thjesht ideja ishte që të bëhen përpjekje për ta bindur secilin për të votuar për kandidatin e caktuar.
Në last decade, I think two major new innovations have come into politics.
Gjatë të dekadës së fundit mendoj se dy inovacione kryesore kanë hyrë në politikë. Fushatat po i shfrytëzojnë eksperimentet në terren, me rast votuesve u dërgojnë letra dhe u bëjnë thirrje telefonike dhe kandidatët që mbledhin vota duke trokitur në derën e ndokujt. Këtë ata janë në gjendje ta bëjnë me të vërtetë në mënyrë shkencore. I masin në shkaqet dhe efektet e të gjitha gjërave që bëhen në fushata dhe shpenzojnë para në to, thotë Sasha Isenberg, dhe shton se një herësh fushatat i kanë siguruar të gjitha nivelet e reja të dhënave, ato për mënyrën e juaj të modeleve blerëse dhe të stilit të jetës që vije nga bazat të dhënave komerciale. Sipas autorit, ndërmjet këtyre gjërave ata e zhvillojnë një njohuri psikologjike me më tepër nuanca për votuesit. Bëhen analiza në kuptimin se çka me të vërtetë motivon dikë të votojë. Pastaj këto gjëra shkojnë edhe më tutje, duke shqyrtuar më tepër informacione për atë se ai votues me kënd bisedon për çfarë teme dhe në çfarë mënyre, thot Isenberg. Pra ka ndodhur një lloj revolucionit analitik në fushata, thot autori Sasha Isenberg. Por si janë siguruar të dhënat individuale për të gjithë votuesit dhe si mblidhen ato dhe klasifikohen nga fushatat politike?
Foundational information stuff that you put on your voter registration form, which is public.
Informatat themelore, ato që ju i shënoni në formularin e regjistrimit për votim, që është publik, emri juaj dhe adresa, zakonisht gjinia juaj, mosha, në disa vende raca ose etniciteti, e pastaj i regjistrimi juaj partijak dhe zgjedhjet në të cilat ju keni votuar, si kur për shembol në votimet paraprake partijake, thot Sasha Isenberg. A e mëtutje paracet shemboj se si strateget politik fillojnë të shfrytëzojnë informacionet që vijnë nga sfera komerciale. Për shembol, kur ju e bleni një pajisje dhe me këtë rast përgjigjeni në disa pyetje për të ardhurat të shtëpijake, duke thënë se ato janë në ndërmjet të 50.000 e deri në 70.000 dolar, atëherë ky është një informacion që mund të vendoset në njërën nga bazat e të dhënave. Po ashtu të dhënat e tjera publike siç janë ato për leje të gjuetisë, ose nëse ju keni marrë leje për ndërtim të pishinës në shtëpinë tuaj, dhe informacionet nga regjistrimi popullsisë për lagjen e juaj mund të shfrytëzohen nga fushatat për të mësuar për statusin socio-ekonomik, për etnicitet e të tjera, thot Isenberg. Gjendemi para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara që mbahen më 6 nëntor. Pra disi është e pashmangshme pyetja se kush po bën në punë më të mirë në shfrytëzimin e këtyre të dhënave, fushata e presidentit e demokrat të Barack Obama apo ajo e rivalit të tij republikan Mitt Romney.
The Obama campaign is significantly ahead of where the Romney campaign is right now.
Fushata Obama është në mënyrë domethënëse para asaj se ku gjendet në këtë moment të fushata Romney. Është avantazh i madh kur jeni president dhe zhvilloni fushatë për rizgjedhje. Shumica e fushatave zgjat 6, 12 ose 18 muaj dhe gjithnjë synoni më tepër. Por kur ju keni fushatë presidenciale për rizgjedhje, ju i keni 4 vjet për ta planifikuar buxhetin dhe ju mund të planifikoni një agjend hulumtimi, thot autori Sasha Isenberg. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Qindra vetë në Prishtinë sot kanë protestuar duke kërkuar ndërprerjen e privatizimit të PTK-s, korporatës energjetike dhe likuidimin e Trepçës. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kërkojnë kujdes lidhur me virusin Ili perëndimor, por thonë se nuk ka vend për panik. Zyrtari amerikan Matthew Olsen tha se sulmi në konsulatën amerikane në Benghazi të Libis ishte sulm terrorist. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.